nostre, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua,
sicut in cielo, venia, panem nostrum quotidianum da nobis
hodie, et dimitte iovis debita nostra,